Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўрапейскі звяз і Рада Еўропы заклікаюць Беларусь абвясціць мараторый на смяротную кару ў якасці першага кроку да яе поўнай адмены. Патрыярх Маскоўскі Кірыл наведае Беларусь з аднадзённым афіцыйным візітам 14 кастрычніка.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзіна ў пражскай студыі навіну Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Маскоўскі гарадскі суд змякчыў пакаранне ўдзельніцы панк-групы PC Riot Кацярыне Самусевіч, замяніўшы яго на умоўнае з выпрабавальным тэрмінам 2 гады. Яе вызвалілі ў судовай залі. Прысуд астатнім удзельніцам Марыі Алёхінай і Надзіі Талаконнікавай калегія суддзяў прызнала законным. Такім чынам, вердыкт ніжэстаячай арганізацыі ўступіў у сілу, дзяўчаты будуць адбываць двухгадовыя тэрміны зняволення. Маскоўскі гарадскі суд меўся разглядаць касацыйную скаргу на прысуд яшчэ 1 кастрычніка, аднак слуханні перанеслі з-за таго, што Кацярына Самуцэвіч адмовілася ад свайго адваката Віялеты Волкавай нібыта за разнагалосіў. Новы адвакат Кацярына Самуцэвіч Ірына Хрунова заявіла на сённяшнім пасяджэнні, што дзеянні кожнай удзельніцы панк-групы неабходна разглядаць асобна, паколькі яны не ідэнтычныя. Паводле Хрунова, яе падабаронная фактычна не ўдзельнічала ў панк-набажэнстве. Яна не спявала і не танчыла ў храме Хрыста Збаўцы. Кацярына Самуцэвіч толькі паспела дастаць гітару, пасля чаго дзяўчыну вывелі. Адвакаты Талаконнікавай і Алёхінай у сваю чаргу маюць намер і надалей дамагацца адмены прысуду сваім падабаронным. Яны падкрэсліваюць, што ў абедзвюх дзяўчат ёсць малалетнія дзеці. Удзельніцы панк-гурту PC Riot асуджаны на 2 гады пазбаўлення волі за панк-набажэнства ў храме Хрыста Збаўцы ў Маскве. У Брусэлі на пасяджэнні камітэту міжнародных справах Еўрапарламенту сёння быў прадстаўлены штогадовы даклад у справе пашырэння еўрапейскага звязу. Закранаючы пытанне далучэння да еўразвязу Сербіі і Косава, камісар еўрапейскага звязу ў справах пашырэння Стэфан Фюле адзначыў:
"There needs to be a visible and sustainable
Патрэбна відавочнае і ўстойлівае паляпшэнне адносінаў паміж Сербіяй і Косава на шляху абодвух краінаў у еўрапейскі звяз, пазбягаючы пры гэтым блякавання адзін другога ў гэтых намаганнях. Гэты працэс павінен паступова прывесці да поўнай нармалізацыі адносінаў паміж Сербіяй і Косава", сказаў камісар еўразвязу ў пытаннях пашырэння Штэфан Фюле. Нобелевскую прэмію па хіміі атрымалі амерыканскія навукоўцы Роберт Левкавіц і Брайан Кабілка. Прэмія прысуджаная ім за даследаванне рэцэптараў жывых клетак. Як і іншую ўзнагароду ў галіне навукі, прэмія за хімічныя адкрыцці прысуджаецца за даследаванне, праведзенае больш як 10 гадоў таму, так што суддзі маюць чаго выбіраць. Летась лаўрэатам па хіміі стаў Даніэль Шэхтман, прафесар ізраільскага інстытуту, за адкрыццё квазікрышталяў. Гэта адкрыццё замяніла традыцыйнае ўяўленне аб крышталях. Сёлетні нобелеўскі тыдзень пачаўся ў панядзелак з уручэння прыза ў галіне медыцыны. За даследаванне ствалавых клетак у аўторак была прысуджана ўзнагарода роду галіне фізікі за працы аб квантавых часцінах. Сірыйскія войскі наносяць артылерыйскія ўдары па горадзе Хомс і Каўсвар, дзе знаходзіцца атрад узброенай апазіцыі. Паводле відавочцаў, цэнтр Хомсу цалкам блакаваны войскамі, вернымі прэзідэнту Башару Асаду. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск вы пачуеце прыблізна праз 1 гадзіну.